9. vakarā ziņas vieglajā valodā. Jelgavā un Siguldas novadā vēlēšanu rezultātiem pieskaitīs 21 neapzīmogoto aploksni. Tā lēma Centrālā vēlēšanu komisija. Pieskaitot šīs balsis, var mainīties vēlēšanu rezultāti. Aploksnes bez zīmoga ir nederīgas. Tomēr abu vēlēšanu iecirkņu vadītāji atzīst, ka tā ir kļūda, nevis ļaunprātīga. Tikmēr citās pilsētās turpina izmeklēt 4 iespējamus balsu pirkšanas gadījumus. Rīgas pašvaldības policistiem atalgojums Latvijā ir vismaz 2 reizes zemāks nekā kaimiņu valstīs. Tāpēc Rīgā visu laiku trūkst ap 100 policistu. Pašvaldības policija aicina par 4. daļu palielināt piemaksas darbiniekiem. Tam vajag aptuveni 2 miljonus eiro. Pieaug negadījumu un cietušo skaits ar elektriskajiem skrējriteņiem. Policijā saka, ka 52 negadījumos cietuši 36 braucēji. Daudzi nepārzina noteikumus un neprot droši pārvietoties. Līdz nākamās nedēļas beigām policija pastiprināti kontrolēs skrējriteņu satiksmi ielās. Sarūkt to cilvēku skaits, kuri slimo ar COVID-19. Latvijā vakar reģistrēja 244 jaunus gadījumus, miruši 5 cilvēki. Lietuvā vēl 241 jauns inficētais un 2 cilvēki miruši. Igaunijā 68 jauni inficēšanās gadījumi un 1 Covid slimnieks miris. Sociālās aprūpes centros vakcinēti ir tikai ap 60% darbinieku un klientu. Turklāt vakcinācijas temps turpina samazināties. Labklājības ministrs Gatis Eglītis sacīja, ka valdībā sprieda, ka šiem cilvēkiem varētu likt potēties obligāti. Šādi varētu likt rīkoties arī citu nozaru darbiniekiem. Eiropas parlamenta deputāti atbalstīja Eiropas Covid certifikāta izveidi. Tas stāsies spēkā no 1. jūlija. Ar šo dokumentu varēs apliecināt, ka cilvēks ir vakcinējies, izslimojis COVID-19 vai arī viņam ir negatīvs tests. Tomēr atvieglojumi un iespējas ar šo certifikātu katrā valstī būs atšķirīgi. Piemēram, iebraucot Latvijā, nevakcinētajiem joprojām būs jādodas karantīnā. Turpretī Francijā, Beļģijā un vairākās citās valstīs karantīnā nav jādodas arī tiem, kuri var uzrādīt negatīvu testu. Atšķirsies arī tas, kur šo certifikātu var izmantot valsts iekšienē. Čehijas premjeram Andrejam Babišam pārmet interešu konfliktu. Eiropas parlamenta deputātu balsojums šajā jautājumā būs zināms rīt. Pavasarī veica pārbaudi un tajā secināja, ka Čehijas valdības vadītājs nedrīkstēja lemt par Eiropas Savienības fondu piešķiršanu. Nauda nonāca arī viņam agroķīmijas koncernam Agrofert, kas viņam pastarpināti pieder. Babiš noliec pārmetumus. ASV prezidents Joe Bidens devies vizītē uz Eiropu. Tas ir viņa pirmais brauciens kopš kļuva par Savienoto valstu prezidentu. Viņš tiksies arī ar G7 valstu līderiem NATO un Eiropas Savienības sabiedrotajiem. Paredzēta arī tikšanās ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Un vēl par sportu Latvijas futbola klubu. Ventspils līdz 2027-28. Gada sezonai diskvalificēja no Eiropas klubu turnīriem. Tas ir sots par pārkāpumiem, kas saistīti ar spēļu rezultātu ietekmēšanu. Un vēl par to, kāds būs laiks. Rīta būtiski laiks nemainīsies, daudz viet īslaicīgi līs, vietām gaidāms pērkona negaiss. Piekrastē pārsvarā sauss un saulains laiks, naktī un agrā rītā vietām veidosies migla. Pārsvarā pūtīs lēns ziemeļu vējš. Gaisa temperatūra naktī 10-15, nedaudz vēsāks Kurzemē, dienā 22-26 grādi piekrastē līdz 22 grādiem.